Ahoj a dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hospodářských novin Crypto Insider. Doufám, že jste všichni oslavili Bitcoinový Pizza Day. V sobotu to bylo 12 let od prvního reálného nákupu za Bitcoiny, kdy Láslo Haněc zaplatil za dvě pici krásných 10 000 Bitcoinů. Já si tento svátek všech svátků užil na fenomenální Bitcoinové konferenci Pizza Day v paralelní polis a všem doporučuju, aby se podívali aspoň na záznamy některých přednášek. Nemusíte se vším automaticky souhlasit, něco může být trošku moc hardcore, ale bylo to myšlenkově rozhodně hodně výživné. Pro vás jsem tam navíc nahrál rozhovor s Amirem Takim, anarchistou a programátorem, který například stojí za prvním Bitcoin Improvement Proposal, takzvaným BIPem, vyvinul Dark Wallet, stál za ideou, na které se rozjel Dark Market Open Bazaar a nyní pracuje na anonymní verzi DeFi, takzvané DarkFi. Takže pokud se mi podaří poprat s tím, jak pro vás zpracovat rozhovor v angličtině, máte se na co těšit. Můžu prozradit, že Amir, ač dlouholetý bitcoinový developer, není například s aktuálním vývojem okolo Bitcoinu příliš spokojený. Dnes ale bude téma úplně jiné. Pozvání přijal Filip Hodas alias Hudes, asi nejúspěšnější český NFT umělec, který nedávno prodal zrezavělého šášu Krustyho za 28 Etherů, v té době 84 tisíc dolarů. A ještě jedna poslední věc, dnes jsem si všiml, že už 2 týdny běží hlasování o podcast roku a že je Crypto Insider nominovaný v sekci Business. Takže všichni šup na www.podcastroku.cz a tam už asi víte, co dělat. Jako vždy, mé jméno je Petr Lukáč, pište mi na petr.lukac@hn.cz a pojďme na to. Tohle je Crypto Insider. Filipe, ahoj, já tě u nás vítám.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já, když jsem se připravoval teď na ten rozhovor, tak mi vlastně došlo, že ty máš v rámci těch hostů, co jsme tady měli, asi nejpropracovanější Wiki profil.
Jo.
A je tam to hodně spolupráce s velkýma značkama, ilustrace book knih, alba a samozřejmě NFTčka. Těma NFTčkama bych asi začal. Jak se člověk stane NFT umělcem? A nebo takhle, jsi vůbec NFT umělec, považuješ se za něj?
Spíš ne, protože přece jenom to NFT je jenom jako médium. Není to vlastně, jakoby, že já bych to tak rozdělil na takové dvě kategorie, že jsou takový ty nativní NFT umělci, kteří vlastně v tom vznikli, a pak jsou jako lidi jako já třeba, kteří vlastně už dělali nějaké umění dlouhou dobu předtím a vlastně potom jenom využili toho média, takže vlastně tak jako nějak na půl cesty, ale spíš ne.
Jak ses k tomu teda dostal?
Já jsem byl na Twitteru samozřejmě, protože už delší, jako posledních pár let dávám svoji tvorbu na sociální sítě a ten Instagram tak nějak začal lehce skomírat díky těm facebookovým zásahům. A na Twitteru se začalo někdy v roce 2020 na podzim, tak se tam začalo hodně mých kolegů a známých prostě z toho světa digitálního umění, tam začalo shareovat nějaký věci o NFTs. A já jsem si vzpomněl právě na rok 2017, když jsem si kupoval CryptoKitties, který jako nic neudělali od té doby. Tak jsem si jako říkal, to vypadá zajímavě, pak jsem viděl pár větších sales a říkám, wow, tak tohle musím zkusit. No. Tak právě pak spojil kamarád ještě s jednou platformou a už to nějak šlo.
A co jsi dělal předtím? Teda ty jsi byl digitální umělec, předpokládám, ale v offlineovém světě.
Víceméně, no. Já jsem vlastně byl něco na pomezí takového člověka, co dělá reklamní vizuály a člověka, co tak nějak se snaží dělat nějakou volnou osobní tvorbu a tu prodávat. Ono bohužel u toho digitálního umění to je podstatně těžší to nějak monetizovat, než třeba u obrazů, který se dají podstatně líp prodávat.
Jasně.
A takže vlastně proto ty NFTčka i přišly takhle jako vhod, no.
Takže vlastně pro tebe ty NFTčka byly přesně tím, co mají dělat, že ty jsi byl najednou schopný monetizovat něco, co ten digitální svět bez toho blockchainu a toho zapsání na ten blockchain formu NFT vlastně nepovoloval.
Přesně tak.
Jak se vlastně, řekněme, postupně ten tvůj NFT business rozjížděl?
No, tak vlastně začalo to tím, že jeden kamarád, který už v tom nějak se pohyboval, jmenuje se Slime Sunday, to je takový digitální umělec z New Yorku a on dělá jako koláže hodně z takových starých časáků a on právě spolupracoval s platformou Nifty Gateway a oni scháněli někoho, jednak scháněli nový artist svědčí a scháněli ještě někoho, kdo by jim pomáhal dělat třeba nějaký kolaborační dropy s nějakýma jako značkama anebo třeba s nějakýma jako celebritama, který potřebovali nějakého vizuálního kolaborátora. A vlastně skrz jednu takovouhle, jakoby dejme tomu kolaboraci, jsme se s nima propojili a z toho potom vzniklo, že vlastně udělám i nějaký svůj vlastní drop a potom už to byl takový ten jako snowball, že vlastně jsem zrovna vychytal ještě tu dobu, kdy ETH byl asi $400 nebo něco takového a potom to bylo vlastně ještě asi 3 měsíce před tou první takovou tou bublinkou, co byla v NFTčkách někdy v tom březnu 2021. Takže vlastně jsem měl taky jako štěstí na to, že jsem byl ve správnou chvíli na správném místě a měl jsem vlastně ještě, to byl jako takový bonus, že vlastně už jsem měl poměrně velký following, takže a už je nějaký jako jméno v rámci té digitální komunity toho digitálního umění. To bylo vlastně takový, jako, že se to hezky spojilo všechno dohromady a...
Tvůj drobný following je přes 600 000 lidí na Instagramu.
Jo, no, ono to takhle zní impresiv, ale teďka zrovna se nadával nějaký příspěvky po delší době a jako ten reach už je to... To je asi jako 5-10%.
Fakt, to šílení, no. Já nevím, jak to funguje, přiznám se. Takže...
No to předtím to fungovalo docela dobře, teďka už já jako nevím, co s tím, jestli tím jako Facebook nějak zjistil, že ten jako digitální art není až tak, jako, jak bych to řekl, content, co by vydělával tolik kliků a peněz, takže jako, nebo jestli spíš ty shorts tlačej, ne.
Jo, jasný, jasný. Ale nicméně ty si vlastně naskočil na to teda řekněme rok a půl zpátky, ale naskočil si v rámci toho mladého kryptobiznisu vlastně early ještě celkem.
No, jako relativně jo, no.
Kdyby si mohl nějak rozdělit tu svoji tvorbu, jak bys to udělal? Protože mě, když slyším tvoje jméno, tak vyskočí vždycky ten Krusty. To byl ten poslední tvůj prodej?
No, to byl takový commission pro jednoho kolektora, který jako chtěl něco takový udělat tým a mě právě jako, já teda jako takovýhle commission moc nedělám, ale právě, že mi přišlo docela, že bys tam dal jako říct nějaká taková jako storka nebo taky jako nějaký příběh právě skrz tu postavu toho Krustyho, takže tam jsem to jako takhle to.
Čili, takže když to byla commission, tak ta cena těch 90 tisíc dolarů?
Jo, to normálně, to jsme se normálně jako domluvili. To bylo přede mnou, protože ono tam bylo, že vlastně on bidoval na jeden piece předtím a to prohrál. A tak jsme se právě o nějak jako, že by přesto měl zájem. On už kdysi kolektnul jednu moji věc. Mm-hmm. A teda měla ještě teda tehda za víc ETH, ale ten ETH měl podstatně menší jako kurz, takže to nebyla tak velká sale v té době. Takže jsem jako mu chtěl vyhovět, protože je to fakt jako, jednak je to fakt dobrý kolektor a druhý je to fakt dost příjemný člověk a bylo to jako fakt fajn. No.
Tak kdybys mohl rozdělit do nějakých, já nevím, jestli to máš na série nebo na styly, na styly práce, jak bys rozdělil tu svoji tvorbu?
Já jsem právě vždycky měl tak trochu problém, že mě nebavilo moc dlouho dělat jednu věc, takže jsem nejdřív z toho byl také jako dost deprimovaný, že to vypadá, jako kdyby to dělalo 5 různých lidí, ale potom jsem si tak nějak uvědomil, že vlastně můžu právě začít dělat ty série a že si vždycky najdu třeba nějaký topik nebo nějaký koncept, co by mě mohl bavit a zkusím s ním prostě nějak pracovat ve víc iteracích a z toho pak udělám jako takovou uzavřenou sérii. A potom je to zase fajn, že když mám třeba zase náladu dělat něco takového víc třeba s těma popculture věcma, tak si můžu zase udělat další díl té série. Když tam už mi přijde, že už je to trochu tak jako už trochu moc, ale bohužel to všichni chtějí podat, takže taky složitý, ale jo, právě ty série fakt myslím, že poskytují takovou hodně velkou, jak bych to řekl, uměleckou svobodu, že vlastně člověk pak není tak trochu zaseklej, protože třeba hodně kolegů má problém s tím, že udělali jednu takovou jako distinktivní věc, kterou se proflákli a vlastně pak ji musí dělat ad nauseum prostě dalších 10 let a když ji přestanou dělat, tak najednou prostě klienti odejdou a nebo za nima pořád naopak chodí s tím starším, což je vlastně takový jako dost depresivní pro toho člověka, takže se tomu snažím vyhnout. No.
Jak taková série v rámci toho NFT světa vlastně funguje? Kolik tam musí být částí?
To
a kdybys nějakou tu sérii popsal, nebo několik možná?
Ono je to je takový hodně flexibilní podle toho, co ten člověk tím jako chce, jednak kolik toho chce dát ven, druhá třeba jestli tam má nějaký jako příběh napříč těma obrazama nebo napříč těma animacema, tak samozřejmě to může být vázaný na to. Já se většinou snažím dělat ty série tak minimum tak 3 nějaký obrazy a maximum jsem asi nejvíc dělal třeba jako 11 najednou to právě, ale to už mi přišlo, že už bylo pak tak trocha moc, protože ono zase zároveň u těch NFT musí člověk i přemýšlet o tom, že pořád je to, že to musí být nějaká scarcity, že to nemůže prostě vyfláknout ven jako 50 obrázků najednou. A nebo respektive může, ale musí tomu jako být pak schopnej dodat nějaký jako, jak bych to řekl, udržet tomu, nebo nějak tam přidat nějaký to value prostě, buď nějakýma achievements, nějakýma úspěchama v reálném světě, nebo třeba nějakýma zajímavýma features v magazínech, nebo nějakýma...
Jasný. Ale nemůže to svojí prací prostě ten trh zahltit, protože by tím ztrácel ten zbytek vlastně na té hodnotě. Kolik takových sérií máš?
To ani nevím. Asi... Teďka jedna... asi já nevím, třeba 5.
Popiš nám, prosím tě, třeba tu poslední, z čeho vycházíš, toho Krastyho a spol, a ještě něco dalšího, aby si mohli i posluchači, kteří to neviděli, nějakým způsobem představit, co děláš.
No, ono vlastně celá ta série vznikla jako takový lehce, jak bych to řekl, jako absurdní znázornění prostě nějakých jako třeba charakterů nebo nějakých věcí, co si třeba z dětství prostě lidi pamatujou a vlastně jak jako potom, když dospějou nebo tak, tak vlastně to tak nějak schátrá v té mysli a vlastně úplně to jako upadne do zapomnění. A tak jsem vlastně si řekl, že se jednak chci pořád zlepšovat v nějakých jako texturování v tom 3Dčku a tak. A na tohle jsou vlastně tyhle ty poměrně jako složitý takový jako materiály poničený, hodně nějakého jako třeba zeleně nebo naopak nějaký jako takový víc jako urban prostředí. Takže to je vlastně docela takový jako dobrý způsob, jak se tam jako procvičovat a zlepšovat. Tak jsem to tak nějak jako spojil dohromady a vlastně potom ono to už jsem to vlastně dělal někdy v roce 2017. Mm-hmm. A potom to vlastně byl také jako asi nejúspěšnější série, co jsem kdy dal ven. A takže jsem tak nějak ještě jako na tom pracoval ještě on and off, jako po dalších pár let. A tak nějak, no. A právě nejsem Simsnovi? Úplně takový jako dobrý v popisování těch věcí ústně.
A proč Simsnovi?
Tak u těch tam to bylo, protože vlastně to je takový seriál, který podle mýho, já třeba co osobně, jako na to, jaký na to mám vzpomínky, tak bylo, že jsme vždycky u toho, to bylo u večeře, prostě, když jsem byl malej, tak jsme nad koukali v Letněnech, prostě v malém bytě nějaký malý televizce, prostě starý. Vždycky, jak tam byly na ČT jedničce nebo dvojice, jak tam dávali takový ty prostě ty repríze nekonečný, jako něco s přátelema. Tak jako takovýhle, že vlastně vesměs se tam snažím dávat nějaký věci, který se já mám na to nějaký takový jako vtipný vzpomínky, anebo třeba když to jako fakt vyloženě sedí k nějakému prostředí nebo k nějakému tomu konceptu, že třeba u toho Krastyho, tak mě se tam právě jako líbilo, že je jako na tom vrakovišti, takže je to vlastně takový to, jako, je to zní teď tak jako divně, ale že jako paralela vlastně k tomu jeho jako takýmu tomu životu, kde je vlastně jako plný úspěchu, ale vlastně potom je to tak jako burned out, prostě toxický, starý prostě.
Vošuntilej, no, špinavý clown.
Přesně tak, přesně tak.
Co tyhle ty série a business? Jsme v hospodářkách, tak jako ten poslední prodej byl velmi úspěšný.
Jo, ono to jako jako ono je to takový hrozně složitý to nějak kvantifikovat, protože mi přijde, že je to fakt hodně kus od kusu a jsou tam hodně různý, jak bych to řekl, faktory a většinou ty faktory jsou i takový dost nehmatatelný, že to jsou kolikrát třeba jenom jednomu kolektorovi se něco líbí, tak tam prostě dá úplně nějaký šílený bid. A je to taky jako...
Takže když prodáš jedno NFTčko třeba za 30 etherů, tak to vůbec neznamená, že další nebude za 5.
Přesně tak, to absolutně neznamená. A ono ještě právě tam je ještě o to jako taký, že vlastně s tím třeba hodně umělců, včetně mě, docela jako bojuje, protože já jsem byl zvyklý, že přijde klient, řekne, chci 30-vteřinovou animaci, chci prostě na tyhle práva, na tohle použití v těchto zemích na tolik let.
Jasně.
A já jsem prostě z nějakých jako různých kalkulaček, co už jsem znal, plus nějaký jako moje, tak jako dejme tomu background, tak jsem to prostě spočítal, poslal jsem mu na cenění a hotovo. Ale tady to je vlastně takový, že člověk jednak na jednu stranu musí trochu budovat tu cenu, jakože nemůže prostě prodat něco za 30 ETH a pak prodat další za 5, protože na jednou měsíc nic neprodal a chce peníze. Takže je to takový, že vlastně musí, ale jako zase nemůže čekat, že pak prodá všechno jenom zase za víc, protože jasně, samozřejmě ne, každý třeba ten piece s někým tolik konektne, anebo třeba přijde horší nějaký bear market, že jo, což má taky samozřejmě obrovský vliv. Takže vlastně je to takový, že kolikrát jsem třeba měl nějaký prodeje, který byly poměrně vysoko, a potom jsem tam měl ale jeden piece, který tam třeba 6 měsíců seděl a nikdo ho nechtěl.
Když jsi před rokem a půl do toho naskakoval, čekal jsi, že budeš prodávat ale NFTčka po 90 000 dolarech?
To rozhodně ne. To, jako to fakt ne. Nebo ono tam to bylo jako ze začátku možná i jo, protože vlastně mě to jako popravdě přišlo úplně crazy, jo, protože vlastně tam přišli, že vlastně, když to začalo nějak tak jako víc tak jako vybuchovat v rámci té twitterové komunity, tak tam vlastně jako přišli třeba nějaký člověk, který jsem v životě neslyšel prostě a tam dal nějakou jako tutoriálovou prostě 3D animaci. Najednou to prodal za 40 000 dolarů a všichni po, Okay. Takže jako na začátku tam byla možná takový jako, neříkám, že jako nějaký jako 90 tisíc, to určitě ne, ale spíš jako, že jsem si říkal, tak možný je očividně všechno. Ale potom samozřejmě, když se to nějak tak jako uklidnilo trocha a já jsem si uvědomil, že vlastně je to jako nerealistický, aby tam byly takovýhle jako dlouhodobý jako sales, tak jsem tak nějak se jako připravil na to, že možná to bude prostě chvilku trvat, než tam bude sale nebo nebude. Mm-hmm. A vlastně jsem si dal takový jako tvrdohlavý mindset, že prostě tam dám takovouhle reserve price a buď se to prodá, nebo se to neprodá.
Jasně, a nejdeš po to.
No jasně, že vlastně, že jsem tak nějak se snažil si to nastavit finančně tak, abych nebyl úplně závislý na tom, jestli se něco prodá nebo neprodá, ale abych měl vlastně nějaký jako, jako v reálném světě i nějaký jako investice nebo nějaký jako příjmy, který mě nebudou potom, že mě nebude potom rozhazovat, když bude trocha nějaký jako sucho nebo nějaký bear market na...
Jsme teď v NFTčkovém bear marketu, v tom obecném asi už jo, ale protože když se podíváš na ty škodolibé komentáře teď, tak ty popisují nejen krach Bitcoinu, ale ještě mnohem horší je krach té NFT mánie. A já se přiznám, že jsem to NFT svět až tolik nesledoval, že nejsem schopný to ohodnotit, ale jsme v NFT bear marketu, pociťuješ to třeba?
Jako určitě, ale ono je podle mě, to je takový zvláštní, že vlastně ten NFT bear market je dost jiný než třeba ten crypto bear market. Hmm. Protože já nevím, jako ještě se samozřejmě není to jako úplně ověřený takovou to jako dvouletou prostě kryptozimou, kdy jako všechno bude minus 90% a potom možná ty NFTčka asi taky jako budou hodně, hodně pomalejší, ale třeba v těchto těch jako dipech nebo takových těch jako kratších bear marketech, jako byl minulý rok nebo teďka na začátku toho roku, tak oni se ty NFTčka, ty cykly jsou tam podstatně kratší než v tom jako, než v kryptu celkově. Takže vlastně třeba teďka technicky je bear market, ale myslím, že včera nebo předevčírem se tam udělal nějaký mint takový jako komunitní a bylo to asi 2000 ETH. Se tam jako za 24 hodin udělal. Mm-hmm. Takže jako je bear market, ale v těch NFTčkách to neznamená jako, že úplně nic se neděje, nebo že je všechno totálně jako v čudu, ale že je to často jenom taková jako pár týdenní, taková jako nic moc, že to jako jde stranou a pak to zase tak jako různě bublá nahoru.
No je to jenom pár týdnů, co jsme měli mint, ježiš, jak se to jmenuje?
Otherside?
Otherside a ApeCoins a znuděný a zmutovaný opice. Tam se stovky milionů vlastně spálili jenom na těch, že jo, na poplatcích
na
jako
na
sítě. Takže ten zájem pro takovéto akce tam určitě ještě je. Jak ty jsi vnímal, anebo jak vnímáš to, jak se ten NFT trh vlastně vyvinul? Protože pro lidi, kteří v tom asi přímo nejsou, tak je to nějakým způsobem symbolizovaný asi Beeplem a jeho prodejem za 64 milionů dolarů nebo kolik. Pak všichni znají asi nějaké ty sbírky, kdy se dávají lidé dohromady, aby koupili za desítky milionů nějaká díla. Pak tu jsou ale různé kolekce, ať už jsou to pankáči, ať už jsou to opice, ať už jsou to tučňáci a milion dalších nějakých generických prostě sbírek, kdy to všichni do toho nalijou prachy. A pak jenom doufají, že to půjde nahoru a vlastně tam nevidí nic jiného. A já se přiznám, že v tom takhle to mám částečně v hlavě otisknuté i já. Jak ty vnímáš to, co se tady stalo?
Já myslím, že ono téma tak v takové té komunitě, dejme tomu těch víc jako insiders, nebo ne insiders, ale prostě v těch lidí, co se fakt jako pohybují v té komunitě už nějakou chvíli a třeba jsou na tom Twitteru a tak nějak tam jako komunikují s tím zbytkem, tak vlastně většinou jsou tyhle ty jako projekty, kromě těch třeba, dejme tomu těch Bored Ape Club a CryptoPunks a tak, tak většinou na ty lidi spíš koukají tak lehce skrz prsty, protože ono samozřejmě, když třeba jako CryptoPunks udělali tu kolekci, tak to vlastně bylo jako poměrně tak jako inovativní a takový jako zajímavý generativní art project. Mm-hmm. Ale vlastně on potom se z toho stal takový jako mainstreamový produkt, mm-hmm. který většinou jenom taková jako forma, jak z investorů vymámit nějaký peníze a pak zmizet, že jo, protože to ještě často dělají nějaký anonymní jako jasně. developři. Takže já na tyhle věci jsem, jako, jsem vůči tomu docela skeptický a troška mě štve, že vlastně je tohleto ta hlavní věc, s čím jako si lidi dneska ty NFTčka spojujou. Ale zase na druhou stranu ono jako má to něco do sebe, protože třeba u těchto z těch větších projektů je vlastně mnohem větší potenciál vybudovat nějakou komunitu a vlastně ta komunita tomu potom vlastně jako tak nějak, dejme tomu, dodává nějakou tu jako validitu nebo tu hodnotu, prostě, že to je jako, jak bych, no, ono se to jako těžko popisuje, protože ono to není úplně taková jako věc, která by se jako nějak dala to, ale že třeba když se jako 10 milionů lidí na světě myslí, že Picasso je prostě cool obraz, tak ten, kdo má pak toho Picasso, tak je cool.
Jasně.
A právě ono se to mnohem lehčí zdá udělat u velký kolekce, do kterých se zapojí víc lidí a dá se tam udělat takový ten jako velký hype a ten vlastně status tomu vyrobit, než třeba kolikrát u těch menších art kolekcí. Protože vlastně u těch menších art kolekcí, třeba já nevím, jestli máme 300 kolektorů celkem, tak oni mají samozřejmě ještě nějaký další věci a tak. A není tam taková ta komunita toho, že by nějak mezi sebou si tam jako tradeovali ty věci, je tam podstatně menší likvidita, je to mnohem riskantnější. Takže vlastně ty velké kolekce svým způsobem jsou ten důvod, proč vlastně ten NFT space se jako tak strašně vyšvihnul.
Jasně.
Že vlastně bez nich by to tady asi ne, jako se vším tím dobrým i špatným by tady vlastně nebylo. No.
Ty pankáči byli hodně o statusu, předpokládám. Nicméně jediný, kde nebo opravdu silná komunita se nějakým způsobem vyvinula asi hlavně okolo opic. A viděli jsme to na zájmu o ApeCoin i Otherside, i když ta cena teda šla teď s tím propadem všeho rapidně dolů. Ale vzpomínám si doteď na nějakou konferenci, kde ty lidi říkali, já jsem tam běhal se svojí mikinou znuděný opice a nikdo si toho nevšímal. Ale to bude možná trošku satirický teda. A ta komunita vlastně vznikla jenom kolem tohohle toho, nebo jsou nějaký další projekty se silnou komunitou?
Jo, určitě jsou. Já teda, jak říkám, já na tyhle ty projekty až takový expert nejsem, já to spíš jenom tak vidím z doslechu, když je nějaký průser, nebo když je naopak něco jako nějaký velký úspěch. Ale vím, že třeba vím, že byla docela velká komunita kolem Cool Cats.
To jsem v životě neslyšel.
já chápu, no. Ale ono, ono to není moc, jak bych to řekl, zapamatovatelný vizuál, co to má třeba.
Ale já jsem začal normálně totiž z Twitteru mazat lidi, kteří si při každém novém mintu něčeho koupili nový NFTčko a to si dávali do profilového obrázku. Tak možná se mi to podařilo ten Twitter konečně pročistit. Já se trošku posunu k dalšímu vlastně fungování toho těch NFTček, protože ty si sám říkal, že si prodával původně nějaký digital art, a že to bylo těžký zmonetizovat. Využíváš ty NFTčka třeba k monetizaci i neuměleckých digitálních prací? Nebo využívá to někdo takhle? Protože o NFTčkách se jedna z ideí byla třeba u fotografů. Udělám fotku a tu budu nějakým způsobem prodávat dál. Mm-hmm. Funguje takhle ten market?
Jo, určitě, určitě. Jako fotky měly obrovský bulurán posledních, tak já nevím, 6 měsíců, že vlastně třeba asi taky největší zástupce si myslím, že je Drift Shoots. To je takový americký veterán, který jako začal líst po barácích prostě, aby nějak v rámci nějakého koupování prostě z PTSD z Afghánistánu nebo z Iráku nebo kde byl. A vlastně on se dostal ještě do nějakého soudního sporu kvůli tomu a vlastně používali ty jeho jako mentální problémy proti němu, jako ten Department of Justice v Americe, takže vlastně se z toho stal jako velký mediální ten a on vlastně fotil už v té době, fotil prostě ty fotky a takže to má vlastně fakt jako silný příběh a ten tam jako ten udělal kolekce, já nevím kolik, 100 fotek a prostě ty ceny byly jako.
A to se bavíme zase o umění a já jsem, tam byla ta otázka,
kterou. Jako, ono, jako takhle, ono to, jako jasně, je to technicky, je to umění, ale on tam jako ty fotky spíš, že mi přijde, že je to takovej jako diář, nebo jak bych to řekl, že je to prostě spíš jako takovýhle.
Takhle to udělal i ten týpek, a teď já nevím, jestli byl z Číny nebo z Indie, který se fotil celý život.
Selfiečka.
Selfiečka, naprosto strašný, ale vznikla z toho, a teď jsi to prodával po jedný nebo v koláži, ale taky to
bylo. Já myslím, že to byl celý jako projekt, to bylo taky asi jako týdenní období, kdy si lidi mysleli, že se z toho stane nový takový jako prodávání fotek, pak tam na to přišli ženský, že jo, tak to chtěl udělat OnlyFans, OpenSea. Naštěstí tohle to jako už vymizelo, tak.
To je na tom OpenSea, na tom Etheru to je celkem blbě, s tím cenama za transakce. Ty jsi sám říkal, že vlastně, když jsi s těma NFTčkama začínal, že tě oslovili kvůli spolupráci s nějakýma značkama, tak ty jsi spolupracoval s Adidasem, pardon, s Adidasem, Samsungem, Coca-Colou a Applem. To bylo v rámci NFTček, nebo to bylo?
Ne, to bylo všechno dávno předtím.
To bylo něco jiného.
To bylo jako vyloženě komerční zakázky, jako reklamy, ilustrace a podobně.
Děláš ještě ten biznis nebo tu práci mimo NFT, nebo už jsou to jenom NFTčka?
Občas jo, ale spíš už jsou to takové zakázky, protože ono to bylo potom, čím větší zakázka, čím větší klient, tak to často bylo podstatně větší takový jako stres, prostě all-nightry, makání o víkendu, makání na dovolený a takhle. Takže vlastně jsem byl docela rád, když mi NFTčka umožnili se od toho trochu ulevit. Takže teďka spíš dělám nějaký zakázky, že tuhle jsem dělal nějaký pro nějaký velký publishing v Americe na knížky.
Mm-hmm. Tak, jak se jmenoval ten publishing?
Myslím, že HarperCollins, protože já jsem právě dělal pro Penguin Random House a pro HarperCollins a pořád si to pletu, který.
A co jsi pro ně dělal?
To byly nějaký dětský knížky a oni na to chtěli taky jako ilustrovaný, že vlastně měla nějakou ilustrátorku, která udělala nějaký jako sketch takovej a já jsem to pak jako zpracoval ve 3Dčku, samozřejmě to do portfolka nikam dávat nebudu, ale jako vím, že jsou to jako v pohodě klienti a možná je to tím, že nejsou ani tak moc v tom biznesu toho 3Dčka, takže pak to není takový ten jako micromanaging a tady jako tweakování jedné věci prostě týden a pak to ani nikdo nevidí v tom, takže jsou taky fakt jako, že to jsou hodně, hodně v pohodě zakázky, hodně takový jako příjemný spolupráce a takže to dělám, ale takový ty větší věci stresující už se snažím píš nechat v minulosti.
Jasně. Ty NFTčka jsou větší pohoda.
No, to jsem si myslel. To jsem si myslel, není to úplně tak.
Jak
ale
to?
No, protože ona tam vlastně, když jako tam nad člověkem stojí ten klient, tak má pak jako takový ten, taková ta motivace, ať je nebo není, tak to prostě musí udělat.
Jasně.
Zatímco u těch NFTček je to často takový, že jsou tam nějaké jako kolaborace s dalšíma lidma, nebo třeba, že se domluví nějaký termíny nějakých těch jako aukcí nebo něčeho a prostě je to takový, že třeba není úplně inspirace, nebo prostě tam něco dělám a moc se mi to nelíbí, tak je to pak takový troška víc, jak bych to řekl, stresující z toho hlediska, že nechci pak vypadat jako blbec, když tam udělám něco hnusného.
A nemůžeš prostě prodávat staré věci? Já vím, jak jsem narazil na nějakého umělce, jeho věci se mi hodně líbily a on to tam solil na ten OpenSea strašnou rychlostí. A když jsem si to četl, tak se ukázalo, že to byl mladý umělec poblíž Londýna, nepříliš úspěšný. Ale tomu digitálnímu světu si tyho díla začaly líbit, tak to začal jako všechno házet online a strašně se s tím chytil a tak jako vlastně vyprazňoval sbírku. Tak můžeme.
Jako já tam ještě mám hodně věcí, které tam takhle jsou, ale právě, že se snažím, dejme tomu je nějak jako rozprostřít nebo tak nějak jako, že to beru spíš jako takovou last resort, kdyby prostě něco, ale že spíš se snažím dělat nějaký novější a víc jako relevantní věci, který mi přijde, že se k tomu jako víc hodí. A hlavně mi to i přijde takový, že nechci upadnout do takový té lenosti, že,
jasný,
že
jasný.
Protože vlastně pořád jsou jako poměrně life-changing peníze, co z těch dropů nebo z těch aukcí jsou, tak mi přijde takový troška číky to jako odpláknout a dát tam nějakou starou věc.
Já jsem se, to proč ne?
Ne, jako já to nemyslím, jako, že by byly špatný, samozřejmě já jsem se jako vždycky snažil, aby to mělo jako, aby tam ta kvalita nějak jako byla, aby jasný, to bylo jako jasný. To, že vždycky tam snaha byla, ale že vlastně, možná je tam nějaký jako divný pocit, ale že vím, že kdysi, někdy v tom roce 2021 a tak, tak tam byl takový trochu jako názor některých kolektorů, že to jako není úplně dobrý look, když prostě někdo jako přijde, dumpne tam jako 50 starých obrázků z roku 2015 a pak jako zmizí a zase už nic novýho neudělá pro to nebo tak. No.
Já jsem se na to chtěl ptát později, ale ty jsi tak trošku nahrál. Sám si říkal, že jsou to trošku life-changing money, nebudu z tebe tahat nějaký celkový zisky neboj, ale co, jak ty to děláš? Protože to se ty prodáváš v Etherech. Přehazuješ to rovnou do dolaru, nebo si držíš Ethry, nebo spekuluješ, nebo...
Držím Eth, bohužel.
Komplet, všechno, nepřevádíš nic.
No, jako něco jo, jako určitě něco tam jako vždycky se snažím, ono to je spíš podle toho, že jaký zrovna jsou nějaký náklady, jo? Že, že když jako je něco, když potřebuji třeba nějakou rekonstrukci, nebo prostě byt, nebo tak, tak na to samozřejmě musím zlikvidovat nějaký Eth. Ale většinou se snažím spíš, no, jako bohužel mám i nějaký bags takových jako pofidernějších coinů, ale že vlastně se jako snažím držet hlavně ty jako majors, u kterých vím, že to jasně. Je docela safe.
Ale takže... nejseš plně ve stablech.
Takže ne, to vůbec, no.
Děláš i nějaký fyzický umění? Fyzicky to je správný slovo, ale jako
jo. To je takový štipný, že vlastně jak se vlastně proti normálnímu jako art začalo říkat digital art, tak v tom NFT světě se pak začalo říkat jako namísto digital art, physical art, jako aby se jako kvalifikovalo, že jasně. To je ten jako jiný. Tak právě hodně jsem s tím, já jsem s tím chtěl začít nějak jako experimentovat víc. Mm. A právě jsem u jedné série takových jako lebek, tak jsem chtěl udělat takový sochy k tomu nebo tak. Ale tak nějak tam to dost vyhořelo na tom, že jsem vlastně spolupracoval s nějakou firmou, co měla udělat jako ty odlitky a nějak to jako to a bylo to hrozný. Bylo to strašný pain, trvalo to hrozně dlouho, mnohem díl než mělo a pak to vypadalo ještě tak jako všelijak, takže nakonec jsem se rozhodl, že asi raději zůstanu u toho digitálu, ale jako do budoucna bych určitě určitě rád zkusil i nějaký jako takovýhle věci, mm-hmm. ale raději bych to asi dělal s nějakou jako asi v nějaký větší scale, kde už by jako to nebylo o tom, že tam prostě musím drtit na mail nějakýho týpka, kde je moje socha.
Jasně. Ne, já jsem se totiž díval na tvoji stránku a tam byla záložka Prince a tam pod ní nic nebylo. Tak.
Jo, no ona ta stránka, to je taky taková odisea. Ale protože na té stránce já jsem právě chtěl rozjet print shop, jenomže potom tak nějak jsem jako zjistil, že to nedává úplně asi smysl, protože bych musel držet hromadu nějakých jako tupuxů a takovýchhle věcí a pak by to bylo taky jako že ten potenciální profit z toho by byl poměrně marginální oproti třeba těm jako NFTs, mm-hmm. tak jsem nějak to jako přehodnotil a ta stránka měla fungovat spíš jako portfolio pro klienty, takže už je tak nějak jsem na ní úplně zapomněl.
Já se ještě na závěr zeptám na jednu věc a to je NFT komunita v Česku. Je tu nějaká?
Jo, určitě je. Já bohužel nejsem úplně její součástí, protože jsem takový jako hermit, co doma sedí u kompu pořád, ale vím, že třeba jeden kamarád to dělá taky, jako udělá 3Dčko, tak on bydlel v LA a pak se přestěhoval zpátky do Prahy a ten se tady v ní pohybuje mnohem víc a jako říkal, že tady jsou nějaký galerie, že tady jako je hodně kolektor, že je s ním jako v kontaktu.
A ty stojíš bokem.
No, to ne, že bych dělal nějak jako na schvál nebo tak, ale spíš, že já nejsem moc na takový nějaký, jak bych to řekl, že nemám moc rád konference, nemám moc rád nějaký jako public speaking věci. Já. A měl jsem jako jednu nějakou vernisáž tady, kdy se asi 3 roky zpátky a skoro jsem tam jako umřel, takže jsem se tak nějak...
Takže tady u mikrofonu bez kamery to ještě jde.
Já jsem zjistil, že jako u mikrofonu bez kamery je to v pohodě, ale když je to naživo ven, tak to už je pak špatný. Takže jsem jako jednou byl v rádiu kvůli ještě koupě jiný věci a to bylo strašný.
Jasný. Filipe, já ti strašně moc děkuju a ať se ti daří.
Tak jo, děkuju moc a děkuju za pozvání ještě jednou.
Tak to byl Filip Hodas a téma NFTček. O čem bude díl na příští týden ještě není úplně jasné, vše záleží, jestli najdu čas a způsob, jak se poprat s anglickým rozhovorem s Amirem Tákym. Každopádně doufám, že se vám i tento díl podcastu Crypto Insider líbil. Mé jméno je Petr Lukáč a budu se těšit zase příště. Naschledanou.